səhvlərini başa düşüb, bu səhvləri aradan qaldırmaq üçün motiv əldə edər. Hacı Qadəbbağ deyir, mən əvvəlcə 29 və 30-cu cüzləri təkcə Ustad Əbdülbasitin qəraəti üzündən əzbərlədim, ancaq məharətli surətdə Qur'an əzbərləməyi 1365-ci günəş ilindən başladım. O zaman inqilabın yenicə qələbə çaldığı illəri olduğu üçün Qur'an cələsələri çoxalmamışdı və bir şəxs Bəqərə surəsini və ya 8-dən 10-cu cüzə qədər əzbərləyə bilsəydi, onu möcüzə hesab edərdilər. Mən isə 65-ci günəş ilində Ustad Behbəhani və Ustad Kəbinin səy və təşviqi ilə usulü formada Qur'anı əvvəldən əzbərləməyə başladım və bütün bu müddətdə təcvid usulları ilə ayələrin sayına da diqqət yetirdim. Mənim iştirak etdiyim Qur'anı məhfildə 10 nəfər hüdudunda Qur'anın başa-başını əzbərlədik və bu cələsə həftədə 3 gün təşkil olunardı. Göydən daş və raketin yağması ilə belə bu siniflər tətil olmazdı. Cümə günləri də Ustad Behbəhaninin öz evinə gedərdik. Mən daima Qur'anın ruh və canımla mənus olmasını duyuram. Mən Qur'anla o qədər isinmişəm ki, daima gecələr Qur'an ayələri və surələrin nazil olması yuxusunu görürəm.
Əuzu billahi minəş-şeytanir-racim. Bismillahir-rahmanir-rahim. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العلي العظيم.
Hürmetli dinleyiciler, istihli dostlar, Təbriz radiosundan yayımlanan səmavi nəğmələr verilişi ilə xidmətinizdəyik və bugünkü və bu həftəki verilişimizdə Hacağa Əhməd Dəbbağ haqda söhbət edirik. Söhbətlərimizdə Hacağa Dəbbağın söhbətləri ilə tanış olduq, amma Hacağanın sözlərinin davamında deməli ki, iştirak etdiyi yarışlar və əldə etdiyi məqamlar haqda Hacağa Dəbbağ özü belə deyir. Mən Tehran ustanında, həmçinin ölkə səviyyəsində çoxlu yarışlarda iştirak etmişəm və əksəriyyətlə birinci olmuşam və o yarışlardan bir neçəsindən ad aparıram. 1371-ci günəş ilində ölkə səviyyəsindəki yarışlarda birinci oldum. 72-ci ildə İslam Təbliğat Təşkilatının yarışlarında ikinci yeri qazandım. 73-cü ildə Səhiyyə Təşkilatının ölkə səviyyəsindəki yarışlarında birinci olmuşam. 1378-ci ildə Vəqflər İdarəsinin ölkə səviyyəsindəki yarışlarında birinci məqamı qazanmışam. 1380 və 81-ci illərdə İsfahanda keçirilən ölkə səviyyəsindəki yarışlarda birinci olmuşam. 1368-ci ildə Tehranda keçirilən beynəlxalq Quran yarışlarında ikinci yeri qazandım. 1371-ci ildə Tehranda keçirilən beynəlxalq Quran yarışlarında birinci oldum. 1376-cı ildə Məkkədə keçirilən beynəlxalq Quran yarışlarında birinci yeri tutdum. 1378-ci ildə isə Tehranda keçirilən beynəlxalq Quran yarışlarında birinci məqamı qazandım. Hacağa Dəbbağdan istəyirik ki, gənclərə tövsiyələri haqda danışsınlar. O deyir, mənim tövsiyəm ailələrin özlərinədir. Əvvəla, Qur'anı uşaqlarına elə tanıtdırmalıdırlar ki, uşaqlar Qur'anı sevsinlər. Allah eləməmiş, bir uşaq Qur'anın təkcə yas məclisləri və ya rəsmi məzhəbi mərasimlərdə oxunmasını görməməlidir. Bəlkə bilməlidir ki, Qur'an həmişəlikdir və hər nədən önəmlidir. Qur'anın dərs, iş və yaşayışla heç ziddiyyəti yoxdur və başqa əhəmiyyətli məsələ bu ki, uşaqlara zorla Qur'an öyrətmək əsla düz iş deyildir. Bəlkə elə şərait hazır olunmalıdır ki, uşaq özü Qur'anla ünsiyyət tapsın və özü Qur'an öyrənməyə doğru hərəkət etsin. Dediyim bütün bu mövzularda uşağı təşviq etmək və alqışlamağın önəmli yeri vardır. Ancaq bunu da nəzərdə almalıyıq ki, hamı Qur'anı əzbərləməyə istedadlı deyildir və məhz bu səbəbdən təkcə Qur'anı əzbərləmək hədəf olmamalıdır. Bəlkə bir uşaq təkcə qari olmaq istəyir. Hər halda bütün bunlarda məntiqi rəftar seçmək unudulmamalıdır. Əziz dostlar, beləliklə bugünkü verilişimiz də başa çatır və ümid edirəm ki, Təbriz radiosundan yayılan səmavi nəğmələrdə Hacağa Dəbbağ haqda verdiyimiz məlumat sizin diqqətinizi cəlb edib. Ümid edirəm ki, inşallah gələn həftədə siz əzizlərin xidmətində olaq və başqa İranlı ustad qari ilə tanış olaq. Gələn həftəyə qədər və gələn görüşümüzə qədər hamızı Allaha tapşırıram. Sağlıqla qalın.
tabriz.irib.ir. (0098 413 316 24 21) (598 18 41) Telegram 0902-732-0162. WhatsApp 0902-732-0163.
Bir daha hoş geldiniz, hürmetli dinleyiciler. Sabahınız xeyir olsun inşallah. Verilişlerimizin bu hissəsində ilk öncə bir idman və bir mədəni xəbər ardınca redaksiyamıza daxil olan son yeniliklərin başlıqlarına nəzər salacaq. Sona kısa metrajlı filmi 7-ci Amerika Beynəlxalq Qadınlar Festivalında İranın yeganə təmsilçisi kimi yarışır. Zəhra Türkmənlunun senari müəllifi və rejissor olduğu Sona kısa metrajlı filmi Amerikanın 7-ci Beynəlxalq Qadınlar Festivalında İranın yeganə təmsilçisi kimi yarışır. İran Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə Sona dünya festivallarında iştirakını davam etdirərək Amerikanın 7-ci Beynəlxalq Qadın Filmləri Festivalına vəsiqə əldə edib. 4-7 May 2023-cü il tarixlərində Amerika Pickford Kino Mərkəzində keçirilən Qadınların Beynəlxalq Film Festivalında dünyanın hər yerindən qadın rejissorlar üçün seçilmiş əsərlər ora qabət edib. Bu festival Amerikada qadın filmlərinə, qadın səslərinə və perspektivlərinə həsr olunmuş az sayılı festivallardan biridir. Bu festivalın 7-ci buraxılışında ümumilikdə 22 qısa metrajlı bədii, sənədli və cizgi filmi qəbul edilib ki, onların arasında Sona qısa metrajlı filmi bu bədii tədbirdən iştirak edən yeganə İran filmidir. Digər əsərlər Amerika, Kanada, Fransa, Macaristan, İngiltərə, Tayvan, Qırğızistan, Böyük Britaniya, Slovaniya və Makedoniyadan seçilmişdir. Və İranın çimərlik futbolu üzrə milli komandası Asiya Millətlər Kubokunun finalında Yaponiya yığmasını 6-0 hesab ilə darmadağın edərək 3-cü dəfə Asiya çempion olub. Ayarayb müxbirinin verdiyi məlumata görə bu yarışlar 16 komandanın iştirakı ilə Taylandın Pattaya şəhərində təşkil olunub. Komandaların hər biri 4 komandadan ibarət olmaqla 4 qrupda mübarizə aparıblar və sonunda 8 komanda 4-də 1 finala yüksəlib. İlk yerləri tutan 4 komanda, yəni İran, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Oman və Yaponiya 2023-cü ildə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində təşkil olunacaq çimərlik futbol üzrə dünya çempionatını vəsiqə qazanıb. İran komandası bundan əvvəl qrup mərhələsində və ikinci qrupda Malaziya, Özbəkistan və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri komandalarını məqlub edərək 9-cu xalla 1-ci olmuşdu. İran yığması yarım finalda Bəhreyni 10-0, Ommanı da 6-0 hesabı ilə məqlub etmişdir. Eyni zamanda İran millisinin kapitanı Müslüm Mesigər, turnerin ən yaxşı oyuncusu İranlı qapıçı Mehdimir Cəlili də turnerin ən yaxşı qapıçısı kimi təyin olunub. İndisə redaksiyamıza daxil olan son yeniliklərin başlıqlarına təkrar nəzər salırıq. İran Prezidenti Reisi deyib, xarici siyasət bütün ölkələrlə münasibətlərdə balanslaşdırılmış baxışa əsaslanır. Xarici İşlər Nazirliyinin başçıları telefonda müzakirə ediblər. İslam ölkələri Danimarkada Quran-ı Kərimin təhqir olunmasını pisləyiblər. Bayramov Danfrid ilə sülh prosesindən danışıb. İsrailin Azərbaycandakı səfirliyi fəaliyyətini müvəqqəti dayandırıb. Bakı ilə İrəvan arasında sülhə dəstəyimiz davam edir bunu, Joseph Biden deyib. Ermənistanın bu qərarı qəbul edilməzdir, bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi elan edib. İşçilərin tətilindən sonra Paris küçələri zibilliyə çevrilib. Türkiyənin Maliyyə Nazirliyi fevralda baş verən zəlzələlərin ölkəyə vurduğu ümumi ziyanın 105 milyard dolları keçdiyini açıqladı. Səudi Ərəbistanı Yəmənin sərhəd məntəqələrinə hücum təşkil edib və minlərlə İsrailli etirazçı parlament qarşısına toplaşır. Bəli, verilişlərimizin bu hissəsində bir idman xəbəri və bir mədəni xəbəri ardınca redaksiyamıza daxil olan son yeniliklərin başlıqları ilə sizi tanış elədi. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Sağ olun.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Aləmin.
چراغ
با دولت با رژیم زورگوی متقلب باید نشست مذاکره کرد چرا مذاکره کن
بیر ساختکار و هگمون رژیم ایله oturup neyi müzakere etmeliyiz? Neye göre müzakere etmeliyiz ki? Elbette onu da deyim ki bizim müeyyenleştirdiğimiz kırmızı xətlərin hamısına riayet olunmadı. Belə bir tərəf müqabillə heç nəyi müzakirə etmək olmaz. Belə bir dövlət ilə danışıqlar aparmaq qeyri-mümkündür.
Dərbarə məsailə gunagun hər kəsi ki, hər dövləti ki, bu in dövlət müzakirə kone Müşkil dürüst mükünü, məgər ki, həm cəhət boşan, məsələ...
İstənilən dövlət onlarla hansısa məsələ barədə danışıqlar aparanda problem yaradırlar. Yalnız havadarları istisna olmaqla. İngiltərə kimi, əlbəttə, İngiltərəyə də təzik göstərirlər. Amerikalılar ingilislərə də, Avrupalılara da təzik göstərirlər. Amma hər halda onlarla aralarında ortaq cəhətlər var, əməkdaşlıq edirlər, birgə işlər görürlər. Amerika kiminlə müzakirə masasına oturursa, o dövlət belə bir vəziyyətlə üzləşir.
Bəyəd vəqti müzakirə konim, vəqti varədə in bazi xətərnak beşim ki, fəşar u, hovçigəri u nətəvanə dər ma təsir bəzərə bə xatərə yək iqtidari ki darim.
Biz yalnız o zaman Amerika ilə müzakirə masası arxasına oturmalı, bu təhlükəli oyuna yalnız o zaman getməliyik ki, sahib olduğumuz iqtidara görə onun təzyiqləri, qara qışqırığı bizə heç bir şəkildə təsir göstərə bilməsin. Bəli, qoy İslam Respublikası iqtisadi, siyasi və mədəni cəhətdən bizim nəzərdə tutduğumuz iqtidara yetişsin. Ondan sonra müzakirələrə gitsin. Ona sözüm yoxdur.
Emruz çinin çizi vücud nədərəd. Ma əgər çınanca berim müzakirə konim, qətən in müzakirə bə zərər ma tamam qahət şud.
Bugün isə belə deyil. Bugün biz gedib nə isə müzakirə etsək, o müzakirə mütləq surətdə bizim ziyanımıza tamamlanacaq. Belə bir hegemonla müzakirənin nəticəsi bizim zərərimizə olacaqdır. Məsələ buna görə İmam Xumeyni rəhmətullah əleyh də Amerika ilə danışıqlara getməyi qadağa etmişdi. Mən də qadağa edirəm.